Estébáci už otravovat nepřestali. Pozvali si mě ještě dvakrát, vytahovali ze mě, co všecko zjistili o mém muži, který skutečně byl předtím pracovně v Londýně. Věděli, s kým se sešel, kde spal. Teď zrovna je váš muž pro změnu na konferenci v Bratislavě. Vy máte doma dítě s angínou v posteli a klidně se může stát, že nedojdete domů, vyhrožovali. Hodili mi, kdo jiný by to byl, svědectví do schránky. Často mi telefonovali, nechali mě vzít sluchátko a pak do něho jakoby výhrůžně dýchali. Funěli. Když jsem odmítla přijít k výslechu k ním, vnutili se mi do bytu. Už měli rozdělené role hodný zlý, ten hodný mě dokonce jakoby za kolegovými zády zval na rande. Klasika. Měla jsem ještě zažít jeden skoro šprým. Ozval se mi literární ctitel. Tenkrát ještě existovalo něco tak roztomile starodávného. Poezie byla natolik v oblibě, že básníci měli sem tam ctitelky, básnířky ctitele. A mně se tedy jeden takový ctitel ohlásil, přišel si dát podepsat knížku, přinesl růži, začal si se zdvořilým dovolením prohlížet knihovnu. Zvědavost to byla až vlezla a tím pádem už i trochu podezřela. Vyčtete Majakovského, no to jsem blázen. A tady máte ještě pár různých škvoreckých, neprodala byste mi jednoho pod rukou. Jejda, Florián, vám se líbí Florián, vždyť to je vedle vás úplnej čajíček. Trefa, po vyslovení toho slůvka už nebylo pochyb. S malým odstupem mi ale už ani tahle komedie nepřipadala zábavná. Pozvali si posléze i mého muže a vítali ho ujištěním, že má v orientálním ústavu ohrožené postavení. Nikdy nevstoupil do strany, přičemž orientální ústav má napříště spadat pod ústřední výbor a navíc zneužívá služebních cest ke styku s nebezpečnými živly za prodanci, tehdy jsem vlastně slyšela to slovo poprvé, a tak dál, a tak dál. Snad by se mohl vykoupit spoluprací. Avšak pokud jim nepůjde na ruku, nešel. A tak byl prakticky ze dne na den z práce vyhozený i on. Kamarád Vojtěch Cepl prohlásil, že v žádné rodině ještě nezažil tak bezdůvodný strmý pád. Měl pro nás jednu radu, která sice zněla rozumně, ale časem se ukázala jako sporná. Když po nás jde STB, je třeba omezit společenské styky, izolovat se. Stálo nás to hodně přemahání, ale té radě jsme dostáli. Později mi řekl Ivan Klíma, že osamělost je za určitých okolností nejmín šťastná volba. Dissent založil svou existenci na pospolitosti, v které je jeden druhému oporou. Společenské styky bychom však v nejbližších letech byli asi omezili tak jako tak. Během následujících necelých 2 roků nám umřeli 3 ze 4 rodičů. Otakarův otec, Otakarova matka, moje matka. Srdeční infarkty, mozková mrtvice. Jsem přesvědčená, že neunesli naše pochmurné zprávy. Nedokázali, na rozdíl od nás, samotnou ztrátu povolání zlehčovat, hledat v ní i momenty zábavné, absurdní, komické. Možná se obávali, že ztrácíme svá povolání navždycky. Ve skutečnosti to bylo jen na 20 let. I můj muž by býval mířil k vodním zdrojům, ale náhodou jsme potkali mého bývalého češtináře, toho, který kdysi zažehnal důsledky mé dětinské konspirace. Teď jsme mu v letu líčili, jak jsme dopadli, a on nabídl pomoc. V kariérním postupu to dotáhl na školního inspektora, zázraky dělat nemůže, ale něco přece. Dostal Otakara na první stupeň ze začátku jako dílnaře, k užitku přišlo někdejší pracovní nasazení před vyšší školou, frézařský záuční list. Nakonec učil skoro všechno, dějepis, angličtinu, občanskou výchovu, dílny, pozemky, vaření. V chodbách nabitých školním mrykem jistě občas snil, jaké by to bylo blaho u vodních zdrojů, v maringotce uprostřed bezhlučné přírody. Jenomže vodnářství mělo i svou nevýhodu. Nebýt s rodinou. A mě lékaři nedoporučovali mít další dítě, proto jsme si oba chtěli toho jednoho užít. Ale teď přece vzpomínám především na historky. Tak tady jsou. Na chodbě o přestávce přiběhla k tomuto učiteli žákyně a splašeně vykoktala. Pane učiteli, pardon, soudruhu učiteli, pardon, vám je to jedno. Byl varován, že má ve třídě děti nejmín dvou vysoce postavených fízlů, ale tvářil se jako, že ne, a mluvil otevřeně především v dějepise. Z profesorské roztržitosti jednou zapomněl na katedře jeden ze zakázaných textů, jaké si i učitelé někteří mezi sebou půjčovali. Šlo o text zvlášť ožehavý, Molotovův projev srdečně vítající pakt s Hitlerem. Týden žil v děsu. Termín, kdy měl text vrátit, se blížil. A jednoho krásného dne si žáci okázale předávali něco pod lavicí, tak okázale, že ho přiměli to zabavit. A bylo to ono, Molotov. Všichni jako jeden muž se spiklenecky usmívali a hleděli na učitele zpříma jako ve filmu Vyšší princip, jako by mu dávali najevo, že se jich nemusí bát. Pro takové okamžiky i to učitelování stálo za to. Legrační byla reakce našeho syna na Otakarův přestup na základní školu. Táta konečně někým byl. Z dětského pohledu byla Akademie věd něco tak abstraktního, že nesnesla srovnání se stupínkem, křídou a tabulí. Šel se pochlubit paní učitelce, že stát je teď taky učitel. Z paní učitelky vyhrklo, že se tatínek nejspíš zbláznil. Tahle paní byla vůbec bezvadná. Svérázná osoba, v té době vlastně naše jediná životní výhra. S dětmi jednala jako se sobě rovnými a uměla přiznávat vlastní chyby. Našeho Mikuláše pochválila na rodičovském sdružení, že se zastal třídního otloukánka i proti ní samotné, když něco hodnotila nespravedlivě. Mě zároveň položila otázku, jak jsme ho to dokázali tak vychovat. Řekla jsem, že ne my, ale Vinnetou. Syn ho tehdy přečetl nejmín 10krát. Taky ta milá paní učitelka hasila jeho drobné politické úlety, třeba když ke slovu smysl v jistém slovním spojení připsal ne, nesmysl komunistické strany. Paní učitelka dotyčný test mačkala, vyhodila a pisateli zřejmě potají domluvila, jako můj češtinář kdysi mě. Zatímco doteď byly Mikulášovi patálie nevinné, ty pozdější se už ukazovaly jako rafinovanější. Někdy ovšem se svým politickým přesvědčením i kalkuloval. Jako když nechal houslí a zdůvodnil to tím, že nechce hrát při únorových oslavách. Mikuláš vlastně tehdy ještě nebyl Mikuláš. To jméno jsem si vyhlédla, ale ve slabé chvilce v porodnici jsem ustoupila nátlaku rodiny, že se dítěti budou ostatní děti smát. Mikuláš ztratil plášť. Takže jsme ho pokřtili Petr, ale Bůh ví, proč mu všichni říkali Mikuláš a nikdo se nesmál. Na cestě za identitou mu však zmatek ve jménech začínal vadit. Jak já mám všem pořád vysvětlovat, že táta se jmenuje Hulec, máma Štroblová a já, že jsem Petr Hulec a říká se mi Mikuláš. Snažili jsme se mu vyhovět a zařídit změnu křestního jména, jenže v matričním oddělení Národního výboru rozhodli, že Petr je jméno přiměřené, zatímco Mikuláš hanlivé. Proto nám nevyhoví. A tu se ukázala jedna z výhod učitelského povolání. Otakar objevil mezi mnoha rodiči svých žáků zaměstnankyni dotyčného pracoviště, takže napříště ho tam přijali s otevřenou náručí a v přehnané horlivosti změnili jméno Petr Hulec na Petr Mikuláš. Nějaký naštěstí krátký čas byl tedy syn nositelem příjmení, jaké by už nikomu nevysvětlil. Dodneška je mi líto, že jsme si v těch špatných letech přestávali rozumět s mým otcem. Sestěhovali jsme se s ním po smrti ostatních tří rodičů do třípokojového, takřka papírového řadového domku na Solidaritě, který měl údajně už jenom krátkou životnost, ku podivu však stojí dodneška. Blízkost s otcem nás bohužel oddálila. Nejspíš hlavně proto, že při prověrkách prošel a zůstal ve straně, kde my jsme ani jeden nikdy nebyli. Byl k ní kdysi násilně připojen jako sociální demokrat, teď tedy konečně mohl opustit. Ale on se trvával a v naivně upřímné víře to zdůvodňoval tím, že když jsou rodiče nezodpovědní, musí aspoň on vylepšovat kádrové profily svých vnoučat. Kromě vnuka ode mě měl ještě od sestry dvě vnučky. Jenomže slyšel kdy kdo, že by v nějakém dotazníku existovala rubrika členství v KSČ dět. Nakonec Mikulášovu cestu za vzděláním poněkud usnadnil, dočista absurdně, otakar se svým na hlavu postaveným osudem. Původní povolání dělník, nynější povolání učitel. Starosti s vysokou školou jsou zatím však ještě v nedohlednu. Přesto starostí bylo dost, ztratili jsme perspektivy, po uposlechnutí Ceplovy rady jsme se cítili vykolejení a osamělí. Při hledání zaměstnání jsem byla odmítnuta i v redakci závodního časopisu. Dost málo prací pro mě přicházelo v úvahu, protože mě trápilo astma. Do toho zemřel lékař Bohuslav Mareček, který uměl tu nemoc držet na uzdě. A zemřel prapodivně. Vypadl z okna věžáku, kde si na bulharské riviéře. Někdy v první polovině 60. let mi ho jako lékaře dohodil jiný lékař, lékař a básník v jedné osobě, František Vinant. Dohodil ho jako výborného diagnostika a především člověka, který uměl svým pacientům naslouchat. Pracoval jako závodní lékař pro celní správu, za sovětské okupace totiž ztratil své prestižnější místo v Ústavu klinické fyziologie. V té jeho závodní ordinaci jsem se potkávala skoro se všemi členy divadla Semafor. Když jsem se ho zeptala, jak si může dovolit tolik černých pasažérů, řekl: nedovedeš si představit, co všechno na celníky vím. Pak se zabil tím pádem z okna za podezřelých okolností. Pád vysvětlovali tak, že byl opilý, ale my všichni známí jsme věděli, že krátce předtím prodělal žloutenku a od uzdravení se nenapil. Přicházela zkrátka rána za ránou a já se jim všemožně zkoušela bránit. A abychom unikli chmurám, které se v nás nebezpečně rozlézaly, rozhodli jsme se koupit chalupu. Náhodou se nám nabídl bývalý vejminek, dřevěné rozpadlé stavení za 5 400 korun. Sice jsme se vydali z úspor, ale byla to i na tehdejší dobu láce. Chalupka podle toho vypadala s doškovou prolomenou střechou, bez oken a dveří, s plevelným keřem slzy páně prorostlým podlahou a jako ty chmury lézavým. Vyhovovala nám ale představa, jak začneme zdravě opravovat a nepřemýšlet. A abychom rozšířili naše společenství a splnili synovi jeho sen, pořídili jsme si psa. Delší dobu jsme tušili, že k tomu jednou dojde, vlastně od chvíle, kdy to jsme bydleli ještě v malešickém sídlišti a o přírůstku neuvažovali. Mikuláš způsobně pozdravil cizího psa a doma pak řekl: tenhle pes je z našeho domu nejlepší člověk. Když vzpomenu na naše první stálejší bydliště, to panelové sídliště, vybaví se mi sice obdivuhodná sousedská solidarita z roku 1968, Především ale horor z doby čerstvě po nastěhování. Všude samé provizorium, výkopy, bláto, Otakar na jedné ze stáží a já v 8. měsíci. Cestou z práce jsem spadla do neoznačeného příkopu v Jílu, přes den ho tam vykopali, začátkem prosince byla brzo tma, a tak jsem vjezela v černé jámě horní okraj vysoko nad hlavou, viděla jsem jen pusté nebe, zbývalo mi jen marné volání. Sídliště bylo zatím osídlené pouze z menší části. Trvalo dobré 2 hodiny, než někdo přišel až na doslech a mohl rozpoutat záchranou akci. Zdálo se mi, že na poslední chvíli. Špatně se mi dýchalo a měla jsem fobii z udušení, ačkoliv o vzduch nouze nebyla. Taky se mi to sídliště postupně nerozlučně spojilo s návštěvami a pozvánkami STBáků. Mezi řadové domky na Solidaritě, kam jsme se po maminčině smrti sestěhovali s otcem, se už od jisté doby osobně nevnucovali, jen zasfuněli do sluchátka. V polovině 70. let už bylo nějak trochu nadějněji, rozhodně tedy ne v celospolečenském či politickém smyslu, ale v literatuře. Někteří redaktoři začali sbírat odvahu přizvat ke spolupráci zakázané nebo aspoň polozapomenuté autory. Orbis mi vydal několik leporel, z Mladé fronty se ozval Vojta Kantor, jestli nemám v šuplíku nějakou prózu. A Jiří Binek se přidal s nabídkou, že by spolu se Skácelem, Holubem a Václavem Daňkem zkusil do poetické řady protlačit i mě. A dokonce jsem i získávala nové kamarády. Jiří Binek mě přemluvil, abych zavolala Rudolfa Matise, redaktora poezie v rozhlase, a domluvila si od vysílání několika básniček, že to přispěje k vydání sbírky. Matisovi jsem do telefonu řekla, že nemůžu publikovat, protože nepublikuju, a on hned pochopil a básničky odvysílal. Spolu s Václavem Daňkem, redaktorem poezie zahraniční, mě s odzbrojující samozřejmostí vzali pod svá ochranná křídla. Řadu básníků a překladatelů už pod nimi měli. Nejvíc toho ukrytu využili Verniš a Hiršal. Jenomže do nakladatelství přišel mezi tím nějaký tajný příkaz pozastavit. A byla tu náhle doba spisovatelských provolání, veřejného pokání za chyby nedávné minulosti, slib věrnosti složený socialismu. Každý psal jakoby sám za sebe, společný koncept však očividně psali oni. STBáci se chopili příležitosti. Spisovatelé zavětřili možnost na novo publikovat a už se jí nebudou chtít jen tak vzdát. Miroslav Holub, Bohumil Hrabal, Jiří Šotola. Všichni činili pokání. Potkala jsem náhodou Karla Ptáčníka, dobrého známého ještě z Května, který se zapřísahal, že se k ničemu takovému přinutit nedá. Co mu můžou, dceru má vdanou a sám dělá v podřadném úřednickém místě, o jaké nikdo nestojí. A na druhý den se už na stránkách novin kál za svou nerozvážnou minulost. S Hanou Žantovskou a Hanou Bělohradskou jsme se navzájem ujišťovali, že muži zřejmě podléhají s nás, a dali si slavnostní slib, že mi nikdy ne. Taky si mě zavolali. Po publikování jsem netoužila natolik, abych kvůli němu upsala duši. Jenže oni mi dali při odchodu najevo, že v mém případě jim ani tak nešlo o provolání, jako o zjištění, že nejsem schopná změnit svůj postoj vůči nim, že nadále odmítám podepsat spolupráci, že jsem přeslechla veškerá jejich varování a nedávám si pozor, s kým se stýkám. Může se mi taky stát, že jednou nedojdu v pořádku domů, kde třeba zase právě stůně syn. Vzpomněla jsem si, jak jsem kdysi vězela ve výkopu na sídlišti a obešel mě mráz. jak ráda bych zapomněla. Bohužel nejsem Dagmar Havlová Veškrnová, abych stejně jako ona mohla prohlásit, že si nepamatuju, jestli jsem podepsala antichartu nebo ne. Myslím, že většina těch, kdo sprostý pamflet podepsali, si to sebeponížení pamatuje po celý život. Ani nejsem Alena Vostrá, odedávna má oblíbená prozaička, která se omlouvala tím, že jí k podpisu přiměl její manžel. Mně můj manžel řekl, že by mě radši viděl jakkoliv zkompromitovanou jakýmkoliv skandálem, než podepsanou pod tím hnusem. Když potom slyšel mé jméno vysílané rozhlasem spolu s dalšími, kdo se toho dne podepsali, už ho ten příkrý výrok mrzel. Den za dnem se předtím vysílala další a další jména a zároveň se objevovaly nové zprávy, celá ta kampaň byla režírovaná jako čím dál temnější výhruška. Znal mou fobii z udušení, strach před místy, kde se nedá dýchat. V té době nám ještě televize nepředváděla moderní vzdušné cely v pastelových barvách. Kriminál se jevil jako skutečný kriminál, v mých představách jako kopka, v které se dusím a nikdo mi nepomůže. Možná, že tohle byla představa hysterická, ale sama obava z vězení hysterická nebyla. V poslední době jsem se totiž zblížila s Marií Ruth Křížkovou a Ortenovým starším bratrem Otou Ornestem. Znali jsme se už z dřívějška Ortenovým prostřednictvím. Když jsme se teď v 76. s ní a Otou Ornestem sem tam setkali, v židovské radnici, kde Ornest působil, nebo jen na lavice v parku, byly naše debaty politicky nevinné. Většinou jsme mluvili o jejich nových objevech v Ortenově díle. Jen tu a tam přihořívalo, Ota Ornest se rozpovídal o svém přátelství s Tigridem, obě jsme vyrozuměli, že mu něco posílá, zas na pořad dne přišlo svědectví. Zmínila jsem se, jak jsme s Vítězslavem Kocourkem dávali marně dohromady materiál o Ladislavu Dvořákovi. Dneska by stálo za to něco připravit o Ladislavu Fikarovi a Ota hned slíbil, že pošle spolehlivou cestou Tigridovi obojí. Materiály jsem dodala. Příště jsme se zas ve třech setkali asi po dvou měsících, a to bylo určitě na lavičce na Karlově náměstí, trvala jsem na setkání venku. V zápětí potom, co mě tajní tak dusili ohledně provolání. Něco mě znepokojovalo, ze strany estébáků tam padlo několik divných poznámek, které se mohly, ale nemusely týkat Ornesta a jeho kontaktů. Na Dvořáka a Fikara nepadly, to by byly důraznější. Vidím nás na té lavičce jako dneska. A slyším se, jak říkám, mně se o to zdá, že jdou po tobě. Sama sobě jsem připadala pateticky a jako v nějaké gangsterce. Marie Ruth ani Ota to nebrali vážně. S ním jsem se ještě sešla po pár dnech ve Viole, kde režíroval představení z básnických textů, zhudebněných Irenou Hodkovou. Převažovaly texty Ortenovi, proto se taky pořad jmenoval podle názvu jedné z jeho básní. Přiveďte smutné přátele. Po představení jsme trochu popíjeli, nejdéle jsme seděli s Otakarem a Otou Ornestem, který nějak neměl chuť končit. Nakonec jsme ho vyprovodili k jeho autu a jeli domů. A druhý den už jsme ho viděli v ranních zprávách, jak předává tašku s nepřátelskými texty komusi z francouzského velvyslanectví, kdo je doveze Tigridovi. Ornest musel být nějakou dobu sledován, protože ty záběry samozřejmě nemohly být dnešní. Po nich následovala krátká informace, že byl zadržen. My dva tedy byli pravděpodobně poslední, kdo s ním před zatčením mluvil. A přiběhl ustaraný Vítěz Kocourek, musela jsem ho ujistit, že jsem o jeho účasti na básnických portrétech pro svědectví Ornestovi neřekla. A musela jsem ujistit sebe, že jim neřekne on o mně. A byla vynesena vysoká karta, charta. A zase mi začali oni mlčet či funět do telefonu. Měla jsem čím dál větší strach. Tu noc před podpisem mě pronásledovaly dvě noční můry. Jedna byla, že to už nestihnu, a druhá, že to udělám. Ráno mi volal Vojtěch Kantor z Mladé fronty, ať k ním zajdu. V tomhle nakladatelství jsem se zastavovala ráda, u Vojty byl vždycky na kafi a táčkách někdo z přátel, třeba hned Hana Prošková. Tentokrát mě tam uvítal Václav Erben, autor detektivek ze současné reality, o kterém se povídalo, že při schánění informací o činnosti policie od ní dokáže získat i informace s detektivkami přímo nesouvisející, a ten mě utvrdil v mém rozhodnutí. Riskuju, že to na mě při nějakém příštím výslechu vybreptáte, ale vy to nevybreptáte, že ne? Sdělil mi, co jsem vlastně věděla, že už mám na bezpečnosti víc než dost záznamů. Navrch pak dodal, jestli jsou lidi, co tu antichartu opravdu musí podepsat, jste mezi nima i vy. Vojta Kantor se galantně nabídl, že mě na místo pohany doprovodí. Udělal dobře, protože jsem z rozčilení spadla ze schodů a nutně jsem potřebovala spravit botu a vypít koňak. Nad koňakem jsme potkali dva kamarády, co taky šli spláchnout tíhu. Jeden byl nešťastný z toho, že podepsal, a druhý, že nepodepsal. Jako by stělesňovali moje dvě noční můry. Pak jsem potkala ještě Hanu Žantovskou. Zazdálo se mi, když jsem se jí svěřila, že se lehce odvrátila. Ale další den podepsala i ona a navzájem jsme si poplakali v náručí. Jí Václav Erben přesvědčil tím, že jí hrozí definitivní zákaz navštívit ještě někdy dceru v exilu. Dodneška nevím, zda nás upřímně varoval, nebo jestli fungoval jako lovec duší. Neměl pravdu, že ještě bude nějaký další výslech. Moje výslechy na mou duši skončily. Asi někdy stačilo, aby oběti utrpěly životní prohru. Potom čert vyletěl komínem a už se víckrát nevrátil. Ale dodneška sebou trhnu, když zazvoní telefon. Když mě otec za ten rozumný krok pochválil, chtělo se mi nebýt. Život šel ovšem dál.